Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Dis daai tyd van 'n woensdag aand wat soos jy weet hierdie nade van jou se absolute gunsteling is. Ek wil net noem die liedjie wat voor hierdie gespeel het was Stephen Curtis Chapman met Dive. En nou is dit so tyd, dit is ek en jy en Dominee Jan Venter van die liggemeente in Gardenia Park. Jan, hoe gaan dit?
Dit gaan goed. Ek kom nou net van vakansie af, so ek mag nie kla
nie. Nee, dit moet dan goed gaan, ja.
Dankie dat ek jou gas kon wees vanaand.
Nee, dankie en ek wil net ekstra dankie sê vir my koffie ook.
Dit bly plesier.
Hy kan ek vir jou sê, nee, jy is allemaal een van die hartsmense. En as jy hier inkom, dan denk ek, ach, jy, nou, ek weet, hy is lief vir my, ek kan het voel.
Kijk, al wat ek vir mense doen, is ek bid vir hulle en ek geef hulle koffie, want wat kan ons meer eintlik vir mekaar doen?
Dit is wat jy net al moet doen, dit is al wat jy moet doen, baie dankie.
Dit is een plesier.
Jan, ons het een baie, baie interessante gesprek vanavond, en ek is baie opgewonde daar oor. En ek en jy nou so vinnig gepraat, ons, die thema van vanavond is hoe om nie die Bybel te lees nie. En ek denk, soos wat ons nou gepraat het, is wanneer jy die Bybel reg lees, is dit asof hy skatte net meer en meer word en jy begin raak lees?
Ja, jy het net al gesê, ons ouers sê vir ons, of die dominee sê vir ons, lees die Bybel en die ou lees die Bybel, maar ek weet nie of ons altyd geleer word hoe om die Bybel te lees nie. En daar is gesonde maniere om Bybel te lees en daar is ongesonde maniere om die Bybel te lees. En partykeer is dit in ons blinde kol en ons weet nie eers dat ons die Bybel nie op die mees verantwoordelikste manier lees nie. So ek wil nou nie vanaand op mense se tone trap nie en die tema is in die negatief hoe om die Bybel nie te lees nie, maar deur dit dalk 'n bietjie te deurtrap vanaand. Kom ons by die positief uit van hoe moet 'n mens eintlik die Bybel wel lees as jy by die regte verstaan van wat God sê vir ons regtig in die Bybel uitkom. En ek en jy weet mos nou met die debatte wat daar wyd in die kerk reg oor die wêreld is, dat die hele ding van die wetenskap van interpretasie, die hermeneutiek en hoe verstaan 'n mens die Bybel is 'n kritieke ding vir mense. Mense raak baie verward. So die stukkie wat ek voorberei het, is eintlik vir kinders. Dis baie eenvoudig, maar ek hoop as iemand met 'n stukkie pen en papier sit, dat hulle dalk bietjie aantekeninge maak en gaan dink daaroor en dat dit 'n ou dalk 'n bietjie help en dat vanaand 'n stukkie lering is.
Definitief, ek moet nou vir jou sê, ek het nou so vinnig, weet, soos ek en jou praat, dan lees ek ook en ek dink myself, mense mis uit op sekere dele as jy het nie reg lees nie. Jy mis uit op die betekenis van partygoeders en as jy het reg doen en nie op die verkeerde maniere nie, dan is dit net, maak het net meer sin. So ek is baie, baie opgewonde vir vanavond, dit is asof jy hierdie een vir my spesiaal gedoen het. Maar voor ek by Daniel kom, wil ek eers vir jou vra, sê die Bybel iets oor hoe jy die Bybel moet lees?
Ja, definitief. Ek meen, dis nie ons wat besluit hoe ons die Bybel verstaan nie, maar die Bybel het eintlik vir ons kom leer het hoe om dit te verstaan, om een voorbeeld te noem.
Ja.
Die Here Jesus self het die Ou Testament geïnterpreteer deurdat hy baie tekste mos op homself van toepassing maak, uit Jesaja, uit die Psalms uit en so aan. So, en ek meen vandag nog, doen die kerk daarom op sy manier eintlik hulle, of dan nou ons interpretasie, want Jesus het vir ons kom leer om die Bybel te verstaan, en as jy Jesus sy eie verhaal lees oor die lering, die gesprekke wat hy met sy disippels gehad het, het hy hulle geleer, selfs in die 40 dae na sy opstanding, oor hoe om die Bybel te verstaan, en hulle Bybel was net die Ou Testament op daai stadium gewees.
Ja.
So, mens sou nog dieper in het kon gaan, maar Nadia, ek dink, die belangrikste om te sê is dat Jesus self wys vir ons hoe om die Bybel te interpreteer. En ag, daar's nog ander voorbeelde ook en ons het daai goeie uit die Bybel uit gaan haal en eintlik gelees en dit het ons eintlik gehelp om hierdie wetenskap te ontwikkel oor hoe verstaan 'n mens die Bybel. En ongelukkig is daar baie goeters van buite af, kultuurgoeters wat nou bietjie hierdie goeie onder druk bring, want jy moet nou ander goeters in ag neem.
Ek hoor jou
ek dink dan begin 'n ou ek wil nou nie die groot woord dwaling gebruik nie, maar dan kom ons snaakse verstaan in die Bybel na vore. Maar die Bybel self leer ons hoe om die Bybel eintlik te verstaan. Ek wil nou nie slim klink of wat ook al nie, maar daar is so 'n mooi stukkie Latyn wat hulle vir ons op Waarstie geleer het wat sê Sacra Scriptura sei ipsius interpres, wat sê Sacra heilig,
ja.
Scriptura scripture homself sei ipsius interpres interpret. Die skrif lê homself uit. So ons moet eintlik hoor wat die woord vir ons self sê as wat ons goeters op die woord aflees of indruk of eintlik soos 'n papet op die arm, eintlik maar net laat buikspraak en so aan. En daar's 'n klompie sleutels en reëls soos dat 'n mens sal in ag neem watter genre jy lees. Jy gaan tog nie 'n gedig dieselfde lees. Jy gaan byvoorbeeld nie 'n Stephen King thriller lees soos 'n Langenhoven gedig nie of soos 'n lied ons net oor 'n sangeres gepraat in ons land.
Ja.
Daar's liedere in die Bybel, daar's geskiedenis in die Bybel, daar is briewe in die Bybel en jy moet byvoorbeeld dit respekteer sy aard, sy genre of die Duitsers het gepraat van die Gattung om te verstaan wat sê die Bybel en so aan, want die Bybel gebruik mos baie beelde en metafore. As die Bybel byvoorbeeld sê die Here is 'n rots, dan gaan ek mos nou die pot heeltemal mis het as ek dink die Here is 'n klip. Dan word hy 'n afgod waarvoor wie ek buig en ons buig nie voor klippe nie, maar dit sê eintlik iets van sy standvastigheid.
Van sy daar sê, so, daar sê.
Belangrik hoe ons die Bybel interpreteer.
Definitief. Hoor, ek wil nou net sê en baie dankie daarvoor. Jy het dit in soeke mooi hoe kan ek nou sê opgedeel in deeltjies. Hoe dit nou nie moet doen nie. En kan ons sommer wegspring met die eerste een wat jy geheime boek noem?
Ja, ek het sommer dadelik gedink aan die boeke van Michael Drosnin. Ek sien altyd daar by die boekwinkels by die mark op Saterdag sien ek die boek daar. Almal of baie mense het dit daai tyd gekoop. The Bible Code van Michael Drosnin. En ek dink as 'n ou nou nogal lief is vir sameswerings.
Dan is dit die boek vir jou.
Die conspiracies. Ek meen, want daar word 'n sekere metode van Bybel lees voorgestaan waar jy elke soveelste letter moet tel en so aan. En dis nie so eenvoudig nie, want die Hebreëus en die Grieks, die ons het nie altyd leestekens gebruik, het hulle nie altyd spasies gebruik nie, so om nou elke, sê nou maar 13de letter te gaan tel en dan nou al daardie letters te gaan bytel en dan uit te kom by Trump of by hierdie antichrist of daai ding. Die Here het sy woord in gewone mensetaal. Die Grieks, selfs waarin die Nuwe Testament vir ons, noem ons koin Grieks. Dit is die marktaal gewees. Dit was nie eers die filosowe en die onderwysers se hoë standaard tipe van Grieks gewees nie. Dis die straattaal gewees, man, waarin die Here sy woord kom openbaar het. En soos Luther gesê het, eintlik moet 'n kind dit kan optel en kan lees. So ons glo nie aan daar's allerhande dieper kodes en jy moet tel en sulke tipe van goeders nie. En as jy ook dan nou so die Bybel versnipper met hierdie metodes en goeters, dan hou ou ook nie die hele prentjie in gedagte, die konteks van elke gedeelte en so aan nie. So ek dink dit is sommer die eerste ding wat 'n mens vir mekaar moet sê, ons lees ja. Die Bybel nie as 'n geheime boek nie, dit is juis openbaring van die Here.
Vir almal. Ek hou daarvan. Die volgende ene?
Ons mag nie, ons moet nie die Bybel lees soos die Lotto nie. En Lotto gaan ons nou
ek het lekker geglimlag toe ek dit sien, ja.
'n geluktrekkertjie. Of dat 'n mens vinnig wil ryk word. Dit gaan oor kits antwoorde wat 'n mens in die Bybel dan nou kry. Dis nie altyd die beste manier van Bybel lees nie. Party mense soek in die Bybel antwoorde of metodes of maniere om vinnig gesond, suksesvol, ryk gesond of wat ook al te word en so aan.
Vinnig beter oor jouself ook te voel.
Ja, en die voorspoedsteologie, hulle maak nogal gebruik van daai goeie en ignoreer eintlik ander gedeeltes in die Bybel soos Job, iemand wat volgens die Here baie vroom was, maar hy lei hierdie klomp verliese in sy lewe. Jy dink aan Psalm 73 met Asa wat sê Here, maar u skree vir die verkeerde span. Hoekom kry kinders altyd so swaar? En dit gaan so goed met hulle wat eintlik 'n saak met u het. 'n mens dink aan die lering in Prediker waar ons hoor die Here maak ryk en hy beskik oor ryk en arm en hy maak nie net gesond nie, hy maak ook partykeer siek. So om dit te lees as Lotto dat dit met jou altyd moet goed gaan en so aan. daar's gevare aan daardie manier van lees. Die derde ene kom ook nogal naby aan dit, die hele gedagte van die dobbelstene of die dolosse wat ons gooi, ietsie van om die toekoms te verstaan of te voorspel of wat ook al, om dit nou baie prakties te maak, iemand maak die Bybel oop en hy val net eenvoudig op 'n plek oop en dis amper inie mini mini mou en jy druk jou vinger op daardie teks en nou praat die Here met jou. Nou daar's grappies ook rondom dit. Wat ek nou nie hier gaan herhaal nie, wat eintlik maar net sê hoe gevaarlik dit is om dit te doen. Maar in die Here se genade, Nadia, is dit ook, ek dink ons luisteraars en ek en jy het altoe ook al stories gehoor van mense wat juis op hierdie dobbelsteen manier van Bybel lees dit gedoen het en dat die Here tog in sy genade ook vir hulle presies op daai oomblik gesê het wat hulle moes hoor. So ek wil nie die Here beperk of wat ook al nie, maar omdat dit weer eens nie die konteks verreken van daardie gedeelte nie. En hy val sommer net oop in die Bybel en druk jou vinger daar en dink dit is presies vir die Here vir 'n ou sê. Dit is nie 'n verantwoordelike manier nie, maar ek kan uit my eie lewe uit sê in 'n baie donker tyd toe ek student was dat ek maar op daai stadium was ek besig om die Bybel deur te lees en ek dink is Deuteronomium 7 so opskrif toe ek kan onthou ek het so met my skouer teen die kas deurgeval en gewonder Here ken U nog my naam? Is U nog lief vir my? En net die opskrif van die volgende gedeelte was iets in die lyn van ek het dit nou lanklaas gaan kyk maar jy is myne daai tipe van gedagte en so aan. So ek wil nie sê die Here kan nie ook op hierdie manier werk nie. Maar dis die beste manier om dolosse te gooi of om die dobbelsteen te rol en nou maar net te sê dit is wat die Here nou vir my sê nie.
Op hierdie oomblik nie. Ek stem met jou saam, ek dink dit tref my nou. Ek dink ook daar's 'n verskil om te sê as jy net Bybel lees, maar ook om die Bybel te bestudeer. En dit is wat ons moet doen.
Ja, ek het nou onlangs 'n gesprek met my ma oor dit gehad want ek het in Desember vir ons gemeente 'n program gegee om die Bybel in die jaar deur te lees. En nou so rukkie terug is my pa oorlede en 'n ou raak agter met die tekste want 'n ou se kop kan nie konsentreer nie. En toe sê ek ook vir my moeder, 'n mens moet onthou met hierdie leesprogramme, ons lewens is so gejaagd. As jy 'n leesprogram volg, is die kans op sukses baie swak dat jy die Bybel teen 31 Desember gaan deurlees. Ons almal raak agter.
Ja.
So ek dink 'n mens moet besef dan bestudeer jy nie die Bybel nie. Jy wil amper meer tendense agterkom, jy's besig om te spoed lees, jy lees nie nou in diepte nie. So ek wil dit nie veroordeel of wat ook al nie, jy moet weet waarmee jy besig is. Soos ek is nou besig om die Bybel deur te lees, dit gaan vinnig lees. Ek moet saam met 'n klomp frustrasie saamleef want teen môre gaan ek nie altyd onthou wat ek gister gelees het nie, maar ek het die plan om deur die Bybel te werk en die Here gaan vir my ander dinge wys.
Ja.
As dat ek rustig oor 2 maande dalk die Matteus evangelie lees en jy doen regtig eksegese en jy delf diep en jy het 'n boek by jou en jy lees. So, daar's nie noodwendig reg of verkeerd as jy weet wat die plan van aksie nou is in jou lewe terwyl jy nou Bybel lees nie. Ou moenie hard op jouself wees as jy besig is met 'n Bybelprogram en jy lees en lees en lees net om deur dit te kom nie. Maar daar's nog eene wat vir ons voorlê waar ons daarby gaan kom as jy die Bybel lees soos 'n drekster.
Jy het eintlik baie baie mooi daar uitgesit, maar voor ons daar kom, hier is eers nog 'n liedjie. Hierdie is van Arisen, is a Word and Life.
You died for me and others too. The sky went dark and lost its blue. Our hearts are broken, eyes filled with tears. Defeated hell, crushed every fear. It was your life upon that tree. Your blood ran down for all to see. And chose to take the murdered way. Or pay you all that promised day. You are risen from the grave. With my sins you rose that promised day. You are risen, my life became so free. You are the reason I can dance and sing.
be the same. You changed me when you overcame, and down your life it was for me. Your love is more than I can see. You are risen, you are risen from the grave. With my sins you rose that promised day. You are risen, my life became so free. You are the reason I can dance at. You are risen, you are risen from the grave. With my sins you rose that promised day. You are risen, my life became so free. You are the reason I can dance and sing.
Skrifte van elke deel hoe jy nie die Bybel moet maak, jy baie, baie interessant gemaak. Ons volgende in is, jy moet nie die Bybel lees soos spinasie nie.
Ja, ek het eerst ook nou ouer geword, het begin liefraak vir spinasie en dan ook net as sekere mense dit gaar maak of by sekere plekke waar ek het koop, maar andersins as mense kind is, dan hou een mens nie van spinasie nie. Dit was maar die vreemdste ding dat Popeye so lief is vir spinasie en het gee jou krag en so aan. Maar ek het gedink, dit is een goeie beskrywing, want ons is nie altyd lief vir spinasie nie, is nie altyd vir ons lekker as ons kinders is nie. En as ons regtig eerlik is met mekaar, dit is nie altyd lekker om Bybel te lees nie. Ons moet vir mekaar sê, alhoewel die Bybel vandag se datum op het, dis 'n ou antieke boek wat ander werelde beskryf, voordat daar wifi was, voordat daar SpaceX was, en TikTok, en emojis, en al die klomgoeder, so dis baie keer 'n vreemde wereld, en dit ontmoedig mense om die Bybel te lees, want hulle voel, maar ek wil graag die Bybel lees, en ek wil het regtig verstaan, maar ek kry niks daar uit nie. Vooral as een mens ook dan nou boeke lees soos Obadja of Nahum. Wat gaan die boeke nou vir my geestelike lewe beteken of wat ook al, dan is dit nogal moeilik, dan is dit soos spinasie, maar ek dink hoe meer een mens volwassen word, besef een mens, maar ek kan nie 'n kieskierige eter wees nie. Die Heer het ook spinasie gegee, dit gee krag en dit het voordele en deel van die gesonde dieet. Spinasie moet ek ook bietjie ander gedeeltes in die Bybel lees. Ek gaan hom nie altyd dadelik die eerste keer verstaan nie, maar dalk oor 'n paar jaar as ek het weer lees, dan kom daar nog ietsie by en so raak ek ou gemaklik met die smaak van die Bybel.
Ja. Ek sien nou ek het dit nou hier genoem ook party boeke soos Rut is dan nogal een van die gunstelinge. Ek weet nie hoeveel keer in my lewe ek al Rut gelees het nie. Dis een van daai jy wil dit lees. En Psalms jy wil dit lees. Maar jy moet jouself dwing lees daai ander ook. Want iets daar gaan jy raak lees weer en dit is soos, ek weet ek het daai gelees. En ek dink dis ook die rede ook.
Ja, ek is baie lief vir die Bybel, maar ek moet vir jou sê, my boude raak lam as ek by Leviticus kom.
Ja, hy
is een monster.
Hy is, hy vat inspanning.
Daar is gebruike en wette en goeders wat een ou.
Dit vat inspanning en deursettingsvermoë.
Ja, so, mens is eerlik, die Bybel is nie. Kyk, vanaand se goeders Nadia moet glad nie maak, dat iemand wat daar buite kan sit, sê, alright, ek is nou so verlore, ek weet nie om die Bybel te lees. En daar is soveel verkeerde maniere om het te lees. Ek gaan eerder net dit los en nie lees nie. Ek hoop nie dis wat gebeur nie. Maar dat die mens eintlik vir mense help om net te sê, wanneer jy dit lees, wees dalk maar net 'n bietjie wakker.
En
met die hulp van hierdie type van temas, wat vir ou sê, pas op.
Pas op vir daai. Jy noem ook hier dat het nie soos 'n wetenskap boek gelees moet word nie.
As daar mense is wat boeke gaan koop spesifiek rondom hierdie tema van die hermeneutiek, die interpretasie van die Bybel, of jy soek sommer net 'n video op YouTube, dan gaan hierdie ding na vore kom, nê? En dit is, ek dink ons het dit sommer in ons eerste jaar al geleer dat die Bybel nie 'n wetenskaphandboek is, nê. En ek dink is 'n belangrike ding om te sê, want baie mense los die Christelike geloof, of wil dit in die eerste plek nie eers aanvaar nie, want hulle voel hulle moet hulle breine by die kerk deur los. Ons sit mos nou met satelliete en goede wat vir ons sê, maar die aarde is nie plat nie.
Ja.
En nou as jy Bybel lees, dan beteken dit jy moet nou glo aan daai tipe van wêreldbeeld en so aan, en dan begin mense worstel met, maar hoe verstaan ek dan nou die Bybel as dit praat van die wêreld wat gevestig is op pilare en sovoorts, of hulle lees Job wat afsak in die daai tipe van goeders en so aan. En dan vind mense die Bybel is onlogies, en ek dink net die punt wat ek wil maak rondom ons lees die Bybel nie as 'n wetenskapboek nie, is net om te besef dat toe die Heilige Gees die Bybel geïnspireer het, het hy die skrywers in hulle volle menswees ook meegeneem in hierdie proses. Hulle wêreldbeeld, hulle skryfstyl, vat vir Paulus, hy skryf briewe. Hy is nie 'n Dawid wat gedigte skryf nie. Ensovoorts. Hy het hulle wêreldbeelde van daai tyd gebruik en so aan, en dit behoort eintlik nie vir ons 'n probleem te wees om die Bybel te glo nie. Die stelreël is eintlik, die Bybel is onfeilbaar in sy bedoeling, in al sy dele. Soos wat die Gees hierdie gedeelte geïnspireer het, is daar 'n sekere doel, en maak nie saak of dit 'n ander wêreld as ons in is, of 'n wêreld wat ons nie verstaan nie, wat 'n ander wêreldbeeld gehad het nie. As jy die konteks regtig gaan verstaan en bereken, dan gaan jy sien, maar die Bybel is nog steeds betroubaar. Hy is altyd betroubaar in sy bedoeling. Dit is die boodskap van God wat met mense op pad is, wat lief is vir mense, so lief dat hy uiteindelik hulle gered het aan die kruis.
Ek hou baie daarvan, die bedoeling, daai is 'n mooi ene. Nou hierdie is nogal, die volgende een is 'n interessante een, en ek dink ek is nogal skuldig daaraan. Nie soos jy dan die Bybel lees ding nie. Maar jy kyk mos net maar so op die TV of op jou foon, dan kyk jy die een videoetjie na die ander. Ag, hierdie is nie so interessant nie, hierdie is nie so interessant nie. Daai kanale verander manier.
Ja, die kanale wat verander. Pik soos 'n hoender hier en daar. Dis seker beter as niks.
Ja.
Dis seker beter as niks, maar as 'n mens groei in jou geloof en op jou geloofspad, dan het 'n ou ook nodig om ek dink so 'n bietjie die goeie agter mekaar te kan sit. Kom ek sê vir jou wat in my kop is. As ek met ons jong mense werk, dan skryf ek 'n klomp random name daarso op die witbord in ons gebedskamer. Ou Testament, Nuwe Testament, en dan sê ek vir hulle skryf bietjie vir my van die vroegste tyd wat die ouens voorgekom het tot later. Byvoorbeeld, was Moses voor Jesus, of is Jesus voor Moses, of Paulus, of as jy net gaan rondpik, gaan 'n ou nie die volle prentjie altyd lekker kan verstaan, of die kronologie verstaan, en watter tydperke kom dit voor. Die byvoorbeeld Dawid teenoor Gideon, jy moet iets verstaan van die rigters, en dit volg nou na Moses, hulle is nou al in die beloofde land. So as jy groei in die geloof, dan wil jy ook die groter prentjie kry, want dan kan jy begin om te verstaan die Bybel bestaan nie net uit 'n klomp los verhale soos in die kinderbybels, Josef en Moses en Abraham, en dis net 'n klomp ouens nie, maar jy sien 'n lyn. My professor het altyd gepraat van hierdie wapperende vlag. Die storie begin vir jou al hoe meer sin maak. En die voorbeeld wat ek baie keer gebruik as ek met mense hieroor praat is, ek weet nie of jy al The Lord of the Rings gelees het van
ja.
Tolkien nie. Jy weet, dit is so dik soos 'n Bybel homself. Stel, en is 3 boeke. Stel jouself voor, jy maak sommer net op enige plek oop. Jy lees die Lord of the Rings op die dobbelsteen manier. Om Lord of the Rings te verstaan met al daai name en tale en daai tipe van wêreld wat hy gesê. Nou vat dit rondom, as jy nou kanale verander en jy lees om 'n Lord of the Rings so randomly hier en daar 'n plek en so aan, jy gaan nie verstaan.
Jy gaan nie idee wat aangaan
nie. Wie is Frodo en
nee.
Wie is Gandalf en hoe die storie verloop nie. Nou as ons nie, of dit nou John Grisham of watter boek jy voor lief is, as ons boeke lees bladsy 1, bladsy 2, bladsy 3, nou, my vrou se ouma, sy het altyd hierdie Daniel Steele boeke gelees en so aan. Sy het altyd eers die laaste hoofstuk gelees om te kyk
of dit boeke werd is.
Gaan dit goed eindig, en dan het sy voorbegin. Gaan die mense by mekaar uitkom? As hulle nie by mekaar uitkom nie, dan los sy sommer die hele boek en so aan. Nou gelukkig met die Bybel kan jy begin met die laaste boek en sien alles eindig goed, nê?
Ek wil net
openbaring,
sê, ons kan dit maar sê dit eindig
maar as
goed.
As 'n ouwe goeie kennis wil hê van die hele Bybel, is dit die moeite werd om iewers te ernste die Bybel maar van 'n kant af te vat en te lees en so aan, maar dit is nie 'n man se maat nie, dit is ook maar moeilik. So daar's verskillende Bybel leesprogramme en die ene wat ek nou volg is elke dag 'n stukkie Ou Testament, 'n stukkie Nuwe Testament, want ek kan nie deur 39 Ou Testament boeke lees voordat ek by Jesus uitkom nie.
Voor by die goeie nuus.
Ek wil hom elke dag hoor saam met die Ou Testament gedeeltes en so aan. So dit as 'n ouwe geheelbeeld wil hê.
Ja.
Die ander gevaar sluit so 'n bietjie aan by die eerste ene wat ons gesê het rondom die geheime boek waar party mense die Bybel lees soos 'n glasbal, die gedagte aan jy klim nou daar in die tannie se karavaan en sy die kopdoek aan en sy die bal en sy laat die lappie nou afgaan en sy sit daar lang naals nou op hierdie glasbal en begin vir jou die toekoms voorspel. Baie mense gaan op daai manier na die Bybel toe om die toekoms nou te kan lees en so aan, en ek dink die reël maar net rondom interpretasie is hierso is om te besef dat daai ouens destyds die Bybel geskryf het ook maar vir hulle eie mense. Toe Johannes byvoorbeeld die briewe geskryf het aan die sewe gemeentes daar op Patmos in die Openbaringsboek, het hy dit nie in gedagte gehad met Jan Venter in Bloemfontein in 2025 en hoe die wêreld nou gaan wees ensovoorts nie. Hy het dit geskryf vir die mense van daardie tyd, en as jy dit reg wil interpreteer vir 'n boodskap vir vandag, moet jy gaan hoor wat het hy bedoel in daardie tyd se konteks.
Daar's hy.
En dit oorbring na vandag toe. Kan ek 'n voorbeeld
neem?
En nou steek ek my kop ver uit.
Doen dit.
Ek gaan nou in die moeilikheid kom. Ek kan onthou hoe ons Bybelstudie tannies vir my baie kwaad was, want iewers te ernstig is die Bybelstudie tannies. Ek praat van jare terug. Hy is altyd besig met die merk van die dier. En ons moenie tattoos kry nie en sulke goeters. Ek sê toe vir hulle, man, ek is die eerste ene wat voor in die ry staan as ek 'n tattoo kan kry op my arm of agter op my nek wat hulle net kan skei dat ek nie die hele tyd hoef passwords te onthou en al hierdie kaarte en so. En toe sê ek, die ouens daardie tyd het nie gedink in terme van tattoos of microchips onder die goeters nie. Die merk van die dier is eintlik iets anderste, en dis eintlik nie so sensasioneel soos wat 'n mens dink. Dit gaan eintlik hoe jy geken word aan jou vrug. Die merk van die dier sit eintlik in hoe jy lewe, die keuses wat jy maak. Dit gaan oor sonde en dit gaan oor die vrug van die gees. Dit gaan nie oor hierdie microchips en daai goeters nie. So dit is die ding van rondom die glasbal, om uit die verlede uit nou duisende jare vooruit te lees soos wat ons die wêreld verstaan, terwyl daai ouens glad nie aan daai goeters eers gedink het en so aan nie. So dis die gevaar as 'n ou so 'n bietjie futuristies kon 'n mens ook sê omgaan met die teks. Ek dink Johannes het gedink aan tattoos en
nee.
Soos wat ons produkte scan as ons in die winkels is en so.
Nee, ek dink ook so nie. Hoor, ek wil net noem, jy het nou iets genoem daar van die Dragster en hy is volgende, maar gaan ons eers 'n liedjie luister voordat jy ons vertel.
Die Dragster is so kort, kan ons hom gou-gou.
Wil jy hom eers doen? Ons doen hom. Okay, alright. Ek was eintlik opgewonde vir hom.
Die Dragster gaan maar net daaroor. Ek kyk nou ook hierdie dokumentêr oor hierdie local ouens, plaaslike ouens wat hierdie karre opbou en te mekaar jaag. En ons weet mos hoe werk Dragsters. Dit is die vinnigste ou oor die lyn. En baie mense lees ook so Bybel. Ek lees eintlik die Bybel om 'n boksie te merk, om 'n boksie te tik. En dan is mense gefrustreerd en wonder hoekom ken hulle nie die wil van die Here nie. Maar dis omdat jy dit soos 'n Dragster lees. Jy lees nie eintlik om te verstaan nie, jy lees om klaar te kry. Jy lees om te voel jy's 'n Christen. Jy het nou maar net gedoen, terwyl ons die Bybel biddende moet lees, reflekterende daaroor moet lees ensovoorts, in plaas daarvan om net deur dit te jaag. Nou, ek wou dit net 'n bietjie onderskei van wat ons net nou gesê het van as jy 'n leesrooster volg, is dit iets anderste waar jy moet vinnig lees om deur die hele Bybel te kom, en jy moet maar bietjie die twee uitmekaar uithaal.
Ek hou daarvan. So die Dragster is daai van in die aande, as jy altyd is jy moeg in die aand, moenie jaag om klaar te lees net om te sê ek het die Bybel gelees nie. Sit nou maar net rustig, lees rustig. En soos wat jy gesê het, doen dit biddend en neem in wat jy lees. Ek hou baie baie daarvan. Net nie nou, ek gaan nie sê wat die volgende ene is nie, maar ek gaan sê wel sê wat die liedjie is. Die liedjie is Rent Collective se My Lighthouse.
My wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through.
You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore.
Volgende ene is, ons moet versigtig wees om die Bybel te lees, soos Quality Street. Nou wil ek vir jou vertel, in ons Bybelstudiegroep het ons afsluiting nou elke einde van 'n kwartaal. So maar net, wat het die Here in jou lewe gedoen? Wat dink jy, wat is die stem van die Here wat jy gehoor het in jou lewe? Watter van ons gesprekke het nou vir jou iets beteken ensovoorts? Ag, en dan sal ons partykeer, ag, ons doen verskillende goeders. Partykeer sal ou nou gaan koffie drink of so, en, of as ons sommer net daar is, sal ons elkeen bring 'n bordjie iets en ons eet bietjie saam en drink koffie en so aan. Nou, een van my vriende, een van die tannies se seuns, hy sal altyd 'n bakkie Quality Street vir ons koop en ons bederf, en dan stuur hom so om die tafel en so aan. En teen die tyd wat hy by my kom, nê, het die tannies al die lekker Quality Street nou.
Is die mint en klag gevat?
Ja, so daar's vir my daai lang geel toffie. Dis die Turkish Delight. Dit is daai al daai vreemde piesang en strawberry en daai tipe van geure en so aan.
Ja, ekskuus, ek lag
nou. So die tannies is nou lekker bekkig en so aan. Ek's so lief vir hulle en so aan, maar of jy nou by 'n familiekuier is en daar's 'n bak, jy kies altyd die ene waarvan jy nou hou. Partykeer hou mense juis van die toffie of wat ook al en so aan. Ons lees nogal baie keer die Bybel ook so. Ons het ons geliefde tekste, ons geliefde psalms. Ons soos die dominees altyd in die ou dae gepraat het van die vuilgevatte liedere, toe hulle nog uit boekies uitgesing het, daai wat die enigste liedere wat opgegee word.
Ja.
Psalm 84, gesang 177 of wat ook al. Nou, ons het sulke vuilgevatte tekste ook. En ek dink Ek wil op 'n mooi manier ook sommer almal bietjie uitdaag om 'n bietjie uit jou gemaksone uit te kom van dit wat jy wel verstaan in die Here se woord en dalk bietjie die Psalm weerskante van dit te lees. Ek het vanoggend vir ons Bybelstudie tannies gesê, "Jo, ek dink dalk Psalm 23 by my is nou in 'n kompetisie. Ek is op hierdie stadium amper maller oor Psalm 33, net om hulle nuuskierig te maak oor wat daar staan en so aan." So dit is ook 'n avontuur om te lees in ander gedeeltes. Ek het nou onlangs gegaan deur die 1 Samuel en 2 Samuel en Kronieke en Koningsboeke. Daar's daar maar baie interessante verhale wat ek wens ek alles kan onthou en ek kan nie wag om dit weer te herbesoek nie, maar in hierdie leesrooster, so die gedagte rondom die Quality Street is moenie net die lekkeres eet nie.
Of wat jy dink is lekker, nie probeer van die ander ook.
Jy's partykeer verras dat daar 'n ander teks is waardeur die Here jou kom verras en wat hy eintlik wonderlik met jou ook praat en so aan.
Met jou praat.
Die volgende ene is, ons moet versigtig wees om die Bybel te lees soos 'n resepteboek en net gaan ons bietjie praat as 'n wetboek. Ja. Amper soos 'n prokureur wat op sy rak 'n klomp wetboeke het en so aan. Amper dieselfde gedagte hierso. Party mense wat die Bybel benader soos 'n resepteboek. Jy moet dit en dit en dit doen en dan sal dat en dat en dat gebeur.
Ja.
En die oomblik as dit nie so gebeur nie, dan het jy hierdie geloofskrisis of die bose kom lieg vir jou en sê vir jou, daar's nou iets fout met jou, manier hoe jy nou die Bybel gelees het of gebid het of wat ook al. Die Bybel is nie 'n resepteboek nie. Is interessant, die geloofsbelijdenis van die Dordtse leerreël sê selfs dat die Here met die redding van elke mens sy eie tydsberekening het. Hy red ons almal nie eers op dieselfde manier nie. Vat my nou net die hele debat rondom 'n Paulus bekering waar hy met blindheid geslaan word op die Damaskuspad teenoor 'n Timoteus wat half in die verbond op sy ouma en sy ma se knie groot word met God. So die Here werk met sy eie tydsberekening ensovoorts. So ons moet pas op om resepies te wil skryf om God daarmee te probeer beperk. Te beheer, hy moet in hierdie vormpie pas, en ek het hierdie tipe van verwagting, ek sê altyd vir ons kinders in die gemeente, die Here is rof, en hy is groot, en hy is onvoorspelbaar, gevra maar vir Jona, hy doen sy eie ding, so, ja, ek moet versigtig wees, as ek dit en dit en dit gedoen het, as ek nou kerk toe gegaan het, en ek lees my Bybel, en ek bid, en ek praat nou nie meer vuil nie, en ek bly getrou aan my vrou, en ek doen al hierdie, en ek gee my tiende, en, dag in die Here my nou seën, en dag in my besigheid se deure nou nie toemaak, en sovoorts. Pas op daarvoor, om die Bybel te lees, soos 'n resepteboek.
Ek hou baie van daai ene, daai is een wat ek definitief moet onthou.
Die voorlaaste ene, gaan oor die Lone Ranger.
Nop, nie cowboys af.
Jy onthou die Lone Ranger, ja. Nee.
Ja.
Hy het daarom 'n vriend gehad, nee. Die Indiaan Tonto. En sy perd was ook 'n groot karakter gewees, so hy was nie heeltemal 'n Lone Ranger nie.
Is ook
nee.
ook waar, ja.
Maar die Lone Ranger gaan eintlik, hy is so Zorro, hy is hierdie ou wat sy eie ding doen. Partykeer het mense hierdie manier wat hulle die Bybel benader van ek is die Lone Ranger en niemand kan vir my niks leer oor die Bybel nie en dis ek en die Here en ek lees die Bybel en ek neem niemand en niks in ag nie soos wat ek die Bybel verstaan is nou eintlik wat daar staan en wat die Here bedoel terwyl daar so 'n rykdom is wat die Here vir ons gee om ons te help om sy woord te verstaan. Ek meen daar's mense wat boeke skryf. Ek meen, ons lewe in 'n tyd waar ons nog nooit was die kerk op so 'n bevoorregte plek waar ons soveel boeke van kenners. Natuurlik is daar 'n klomp nonsens ook, maar daar's soveel kenners wat regtig weet wat daar staan en so aan. Ons het toegang tot daai boeke. Ons kan dit gaan koop, ons kan dit uitneem, ons kan dit op ons tablette lees of op die selfoon en so aan. Ons het toegang tot potgooie. YouTube video's, ons kan preke luister, ek sit baie keer in van my Amerikaanse hero predikante, ek wil dit nou nie eintlik so noem en so nie, want baie van hulle maak ook droog, so predikante maar doen, maar daar's van daai ouens wat ek graag sy dienste wil bywoon in Amerika, ek kan met die hulp van tegnologie en so, en baie van hulle het my al gehelp om 'n ding te verstaan, as ek 'n spesifieke, so daar's sulke ouens, jou predikant het 'n sekere kennis, hy het tog 6 jaar of meer gestudeer, hy is veronderstel om te lees, om 'n kennis te hê. Wanneer jy 'n erediens bywoon, leer jy tog hoe verstaan ons die Bybel? Die prediker leer jou tog sekere goeie rondom hoe verstaan ons die woord van die Here. Jy kry Bybelskole, Bybelstudies, klein groepe waar gelowiges om 'n tafel kan gaan sit en sê, "Hé, hey, hierdie ding het nou by ons werk gebeur in die kantoor en so aan, en hoe dink julle daaroor?" So dit gaan daaroor dat ek net besef ek het soveel hulp van die Here om my tot my beskikking en ek moet daaruit put sodat ek kan kom by 'n nadere of 'n meer waar betekenis van die woord. Natuurlik het jy self ook die Heilige Gees. Ek sê nou nie net die predikant. Dit was die fout van in die middeleeue gewees, nê.
Dat ja, net hulle mag en net hulle weet.
En net hulle weet en so. Dis nie wat ek sê nie. Maar dis tog vir my veiliger mos om saam met ander gelowiges. Of dan 'n ouens wat, ek meen ek lees Charles Spurgeon en Martin Lloyd Jones en van hierdie ou manne wat 'n mooi pad met Tozer en hierdie ouens. Ek kan tog net by hulle leer. Ek hoef nie altyd met hulle saam te stem nie. Party van hulle, John MacArthur wat nou die dag dood is, ek het al so baie by hom geleer, maar ek stem nie met alles in sy teologie saam en so nie, maar as ouens wat so naby aan die Here geloop het, so ou kan dit maar bietjie sif ook. Ja, as ou jonkies in die geloof kan dit 'n mens maar bietjie verwar. Die punt is net ek het ander nodig. En die belangrikste is om weg te kom van die Lone Ranger mentaliteit is ek het die Heilige Gees nodig om die woord te verstaan en hy is die outeur daarvan. So begin ten minste net daar voordat jy jou Bybel oopmaak om te sê Heilige Gees, help my asseblief om nou insig te hê, om te verstaan, om iets te hoor.
Om te gaan. Ek het dinge vir jou gesê wat se impak wat sê die woord op my lewe, op my persoonlike lewe het. En ek dink een van die redes daarvan is ook baie keer lees mens iets of jy het al so baie gelees dat jy lees dit en jy dink jy verstaan. En nou net gebeur op 'n Woensdag aand wat ek hier sit en dan sê een van julle iets en ek soos wat dis wat dit beteken. Moet ek oorwag, dit klink nou anders. Nou jy het so sê klink dit anders. En ek dink dis ook baie belangrik is moenie 'n Lone Ranger wees nie. Want wanneer jy luister wat ander mense sê en hoe hulle dit partykeer ook sê, dieselfde vers maar hulle hoe hulle hom gelees en dan dit is, "Ag, ek het nie verstaan nie, maar ek verstaan nou." En of ek het verkeerd gedink. So ja, ek is groot op die Lone Ranger 1 ook die. So ver is die twee gunstlinge van my in die resepteboek in die Lone Ranger 1.
Okay.
Wat mens nie moet doen nie. Ek weet nie of mens gunstlinge mag hê nie, maar ek het nou vanaand. En dan is nog een oor. Dis daai wetboek waarvan jy gepraat het.
Dis die wetboek waar dit gaan vir mense. Hulle lees die Bybel net met die een doelwit. Wat is reg en wat is verkeerd? En dis nie verkeerd nie, maar dit raak te. Die Bybel is nie veronderstel om net 'n wetboek te wees waar dit net gaan oor reg en verkeerd, reëls en regulasies, bepalinge en voorskrifte. Natuurlik is daai goeters daarin, maar die Bybel bestaan nie net uit moets en moenies nie. Die Bybel is ryk aan beloftes. Partykeer kan hierdie goeie maak dat 'n mens dan die Bybel net koud en klinies hoor rondom en dan gaan iets van die hart van die woord. Jy hoor nie die liefde van die Here nie.
Ja.
En nou ja, ek dink een van die gevolge daarvan is dat 'n mens ook dan nou veroordelend raak, judgmental raak op mense en ek sê nie die Bybel sê nie vir ons wat is reg en verkeerd nie. Natuurlik doen die Bybel en so aan, maar dit gaan daaroor in hierdie opsig dat 'n ou te veel die heeltyd net reg en verkeerd en ek dit is nou maklik oop vir misverstand. Ek hoop die luisteraars verstaan hierdie
verstaan
ding. Kom ek probeer dit nog 'n bietjie beter verstaan. As dit net gaan oor die Bybel as 'n wetboek, dan verskraal jy die Bybel, dan maak jy eintlik minder van die Bybel. Dan gaan dit net oor 'n klomp beveel in die Bybel en verloor jy eintlik die konteks. Dis goeie nuus hierdie.
Ja.
Dis evangelie. Die evangelie maak nie dat alles aanvaarbaar is nie. Die evangelie maak nie dat alles reg is en ons kan leef soos wat ons wil nie, so natuurlik. Maar die gevaar is as 'n ou so wetties en ek het 'n kosbare ou nou ontmoet met wie ek 'n pad stap. Hy is so vuur en vlam vir die Here, maar ek moes vir hom sê, luister ou maat, die pad waarop jy nou gaan, want hy lees, en hy lees oor die goeie rondom die huwelik en die sabbat, en die goeie wat ek vir hom gesê het, ek respekteer jou ywer, maar pas op vir hierdie pad waarop jy is, want ek dink daar is verskillende gevare, en een van die grootstes is, jy is so bang om te fouteer, en En ons lees in ons lewe eintlik maar uit genade uit en ons maak ook maar foute en ons almal groei ook maar in ons kennis en die Here sê in Psalm 103 hou in ons gedagte dat ons net stof is. So dis 'n pad van groei. Ons is maar nederig as dit kom by Bybel lees. Die gevaar wat ek net in hierdie jongman se lewe gesien het is dat daar 'n stuk verdienstelikheid laterand gekom het. As ek nie hierdie goeders hou nie, dan verdien ek nie om 'n kind van die Here genoem te word nie.
Ek hoor.
En dan sit weer daai ding van ek word nie gered uit genade uit nie. Ek sê kind van die Here uit genade nie.
Omdat ek hierdie reëls volg.
Ek word gered omdat ek reg is. En dis nie die gedagte nie. Dit gaan nie oor verdienstelikheid nie. En dis die gevaar as alles net oor reg en verkeerd gaan, dan begin ons dink in ons koppe, ons maak nou punte by die Here by mekaar. En dan mis 'n mens eintlik die dankbaarheidslewe waaruit ons lewe. En soos in sy geval, ek meen hy het regtig amper in 'n mate angsversteuring ontwikkel omdat hy so uit vrees vir God begin lewe het dat God hom gaan straf, want hy verstaan hierdie ding nou nie heeltemal perfek nie. En ek moes hom gerusstel om te sê maar daar was goeters in my lewe wat ek nou beter verstaan as 20 jaar terug of 40 jaar terug, toe ek 'n jong seun was en so aan. So 'n ou bly groei, die Here bly 'n ou leer. So ons hoef nie altyd dadelik alles te weet van iets nie. Dit bly 'n wonderlike ontdekking om die woord van die Here te lees en te verdiep te word of dit nou gaan oor vriendelikheid of gehoorsaamheid of wat ook al.
Ja, ek dink partykeer die wette deel vat jou partykeer verder van God ook af. Want jy is so besig met die wette en die moets en die moenies dat jy vergeet van sy hart en die liefde. So jy fokus so deel dat moe manier nie, moenie, dat jy vergeet wat jy moet doen.
Mm.
Ja. Daai is 'n baie mooi punt wat jy nou gemaak het. Ek het nog so 'n laaste liedjie hier vir ons. Dit is Third Day, A Cry Out to Jesus.
Everyone who's lost someone they love, long before it was their time. You feel like the days you had were not enough when you said goodbye. And to all of the people with burdens and pains keeping you back from your life, you believe that there's nothing and there is no one who can make it right. And there is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the broken heart. And there is grace and forgiveness, mercy and healing. He'll meet you wherever you are. Cry. To Jesus, for the millions that struggling just to hang on, they've lost all of their faith and love, and they've done all they can to make it right again. Still, it's not enough. And
suffers from being alone, wiping the tears from her eyes. And for the children around the world without a home, say a prayer tonight. There is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the broken heart. There is grace and forgiveness, mercy and healing, it leads you wherever you are. There is hope for the helpless, rest for the weary,
en ek sê nou vir jou baie dankie so van die lig af, maar ek gaan dit nou maar op die lig ook weer eens vir jou sê, baie dankie vir vanaand. Partykeer besef mens nie dat jy eintlik verkeerd lees of iets doen nie. So vanaand se boodskap het eintlik so baie gehelp om te sê, "Hai, weet jy, ek het nie agtergekom of ek doen daai, maar ek het nie besef eintlik wat dit beteken om dit te doen of dit my weerhou nie." So baie dankie vir die manier hoe jy dit aan ons oorgedra het.
Ek is bly jy het die gesindheid van my hart gelees, want ou is bang jy ontmoedig mense of mense dink daar word met hulle geraas. Maar dit was regtig bedoel gewees om net te sê, "Omdat ek lees Bybel, lees ek op die Bybel op een van hierdie 11 maniere wat dalk nie die verantwoordelikste of die beste manier is om die Bybel te lees nie, en is dit dalk ook hoekom ek die Here nie regtig reg verstaan of hoor nie." So, nee, dankie vir die gesprek vanaand.
Ek waardeer dit. Jan, ek wil tog vir jou vra, mag ons maar met gebed afsluit weer vanaand?
Ek sal vir ons bid.
Dankie.
Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag, en in ons aandgebed loof en prys ons u grootheid, u goedheid, en dankie ook Here vir vanaand. Dankie Here Jesus vir ons verlossing en Heilige Gees, dat u ons helper is, en die een wat ook vir ons lei en wat vir ons leer. Ons vra Here dat U ons sal seën in wat reg en wat goed en wat van U af is. Here, daar is dalk vanaand iemand wat hier luister wat stikkend is. Vra Here genesing in die naam van ons Here Jesus. Mense wat moedeloos is, mense wat worstelend is, of Here, U ken ons elkeen se laste, ons vra, ons moeilikhede. Ontferm U Here oor die wat daardie ontferming ook nodig het. Sien asseblief Nadia en ook in hierdie aand en haar program en die stasie. Dankie Here dat ons weet U luister na ons gebede. Ons weet ook die radio saai wyd uit oor baie grense, en bid ons ook sommer vir nie net vir ons stad nie, maar sommer ook vir ons provinsie en waar ons is in hierdie seisoen. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam. Amen.
Jan, baie dankie. Ek sien baie uit na ons dankie. Volgende kuiertjie. Mooi aand.